sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, Ngonga ya Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, awa Washington na Elobeli Edi Isango. Edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo, bozali koyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franck Sidrak na nzela ya masini. Marius Mounga a sungi biso po na sango. Na sango ya mokili lelo, évêque Dodo Kambande a tiami mokambi ya ba confession religieuse tu ya biyamba ba ponaka mutambusi ya senisima na bobendami ya senko na ba protestant tukuyuka yangwawa.
Mutan lelo okambeni ya plateforme ya ba confession religieuse ya RDC et pressioni na église du réveil du Congo.
Alanganzembo kofiolomide ya komina Beni na Nord Kivu pe a lobi elikia ya kimia izali.
Pande wala mso kimia izali. Beni savanga la ulala olelo na ye, na le, oba mpozo na rabatu, oboy na boy. Je suis là, pembaba nlewa Beni, merci.
Bokingi pe bobati la mibotia mina mini ya iranium ya shinko lobwe na okatanga esika makeli mapesa kinzela ya kokela babombe betamaki na Nagasaki na Hiroshima na Japon mazwamaki tokoyoka gouverneur Jacques Kiabula.
Batu bazalaki kokende kuna na shinko lobwe bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo ezana teneur makasi teneur eleve ya iranium.
Na munganga munganga na sala nini baye babika kana bokono bwa VIH sida pe bandima yango ba kopesa litatu li na bango tukulanda bongo yango na chuchu kawa nyonso eye tukulanda yango sima na sango na bokuse na Marius Mohunga.
Ngwa BJ Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kwei sami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance e ba kelimi beko ba assemblée provinciale, ba koti saki mpo na kokwei sa ye. Na kati ya ba député tukumi sato na misato, ba e bazalaki na assemblée provinciale, tukumi bale na mwambe, ba vote mpo na kokwei sa ye, pe ba député mitano kakande ba boite, ba ndimi pete. Ba kelimi beko, ba ike ba Sud Kivu, bazalaki kofunda gouverneur Ngwa BJ, na kopengu isa mosolo mwa leta, peko zanga kotambu isa misala mwa province malamu. Mingi mingi na bayi matali masolo ya ba mine. Mangomba motoba mayi maponaki Denika Dima bomukambi ya sika ya seni. Baponi bongo prophète Dodo Kamba, représentant ya ba église ya réveil, bomukambi na bango ya sika, Pechek Abdallah Mangala, représentant ya communauté islamique, bomukitani waye. Boponami boye, bosalemi na assemblée extraordinaire et basalaki lelo omokolo mwa le 2 décembre, pe elandemi sima bayi lingomba catholique, lokola bayi SSC kolongwa omisala la lingomba liye pona kolakisa lolenge basepela kite ndenge Denika Dima aponama kibomo kambia sika seni pe lolenge pona bango seni ezali omaboko mabayi politique. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya ezali ba kombo ya bamboka baye batukoleka nkama moko basi ba bomami na ba dongolo miso mabayi lingomba ADF na province ya Ituri kaka na mposo moko moemuliki. Mpe batukoleka nkoto zomi basi ba kimi bamboka na bango pe batiki sima biloko na bango nyoso. Bosengeli koeba ete kaka na mokolo mwa le 21 novembre moliki na mboka Drodro batukoleka zomi na libwa ba bomamaki mpe batukoleka 16 000 bakimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre, batokoleka tukumi bale na mibale, babo mama ki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye, bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali bongo na etat de siège uto sanza ya mitano, mpe batokoleka 1200 basi babo mami uto etat de siège ebandi, elobi thermomètre sécuritaire ya Kivu. Mikolo mileki, mampinga maikolo Uganda, basangana kina ba FARDC, pona ko bundi sabayi ADEF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil à sécurité ya ONU, a sakoli libosi ya bapandi sango ete, esengeli kotia maboko na bosangani bo mampinga mabikolo biemi bale pona kozongisa kimia na SA Ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kolanda na bikolo bisusu bi Afrika na kosangana pona kobungisa badongolo miso. Likitali ya ba ministre bia bikolo biebitia ki manzaka na akor kadre ya Addis Abeba e sengela ki kosale mana ekolo Kongo demokratiko mokolo mole 6 décembre mozali kuya mokosale malisu soute mokolo mwango. Kino sika, tina ya bopusi likitalie liyebani na inote. Alanga nzembo Kofi Olomide akomi lelo omboka Beni na province ya Nord Kivu. Mobembo moye mozali mpona ye mpona mbala ya yambo na ituka eye. Alanga nzembo motambwisi ya Lingomba quartier latin international pe mokeli mindule tchatcho alobi ete akei na Beni mpona kolendisa mitema ya bandeko baye bazali na pasi na bitumba pe makambo ya ndenge na ndenge. Abakisi ete apesi maboko na etat de siège e ezali na engumba eye mpe aliki ete kimia ekozonga kala mingi te na bisika biye. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergei Lavrov ya ekolo Russie bakutani bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emi pekisa kokota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo bia West balaka bokingi pona ntango mulayi na bandelo na bango. Bosengeli koyeba ete ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mukili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Mukambi etuka ya Sud Kivu teyo ngwa bije kasi aboyibo kwe isaminaye na bakeli mibeko teyo ngwa bije a komina liyebisi ete bo kwe isaminaye bo salami na ndenge ya moibi pe mukano mwango mokokite kozala na nguya likolo na mbula matari. Awa na États-Unis zinga zinga ya ndako ya misalato siège ya ONU na New York ikangamaki na baibo kingi pe polisi sima na moto moko kozoma na munduki monene. Moto yango azalaki kolaka komibuma kasi akangamaki nzokande conseil ya sécurité kubaki misalami ya yango ya kotala mayimazali koleka na Iraka. Mbula materi ya Amerika eko salisa likita linene ya bakambi ya bikolo pona demokrasi le 9 pe le 10 décembre eko ya na mukano mwa President Joe Biden na mokonzi Amerika mabongisi pona yango mazali deja ko salema kino le 8 décembre. Évêque Dodo Kamba, ya église du réveil au Congo, nde ya tiami mokambi, ya ba confession religieuse to ya biyamba, ba ponaka mutambwisi ya senito misala miyama ponami, sima na bobendani ya senko na ba protestant. Mosali nabino yedi isango wa tunaki molebeli ya sika, ya lisanga yango apotre Moïse Kabongo.
Na déclaration isalama kina église du Christ au Congo, le 27 octobre, Yakolobate, loko la basi confession ba soutenir pe badimisi candidature ya delika di mokon président Seni bango ba jou distance avec les six confessions religieuses. Yani balé de misekte membre moko ya première à part delika di ma. Yango ba jou distance avec les six confessions religieuses. Keye ko zelawana, le 29 oyouti koleka, c'était tour ya senko, conférence épiscopale. Ya Congo, bango da sa déclaration globete, batata bakambi ya Lingomba église catholique, bango ba suspendre participation na bango to bozali na bango na plateforme ya confession religieuse. Na kotala ka mutindo, ba catholique bazali ko assumer poste ya présidence, et ce c'est poste ya vice-présidence. Tango bazali ko ni retirer. Tangu totali charte na biso, lolenge kambaka biso nende ya utambo ya na biso, ezali previ na article 13 ete, membre nyonso ezali confession religieuse akoki kuni retire librement de la plateforme. Biso to konsere lokola ezali retrait na bango, ata balobi eza suspension, parce que le mot suspension kuna na kati eza te. Ezali bobele retrait. Na yango to lobi, lokola majorité ba membre batikali, et c'est une délicite à voir, tout qu'il y a de connu réunir, toye basikoyo kozwa acte ya retrait ou suspension ya baninga toye bite suspension ezali de combien de temps esengeli sikoyo toye ba koridinamize ba activité ya plateforme nde bongo toyokanaki tokeyi kosala te uta lelo bokambeli ya plateforme ya baconvention religieuse ya RDC epesami na Église du Réveil du Congo, RC, où est Kambeni, la évêque général Dodo Kamba, le cola représentant légal, il y a RC, et a commis président, il y a plateforme de confession religieuse. À l'Andemi, la Che Abdallah, où est Mangala, où est président, il y a Komiko, le cola vice-président Tomoula Andinaye, donc désormais, ceux qui battent la ligne sur le bas en contact la plateforme je connais la bacandie balé moko ya église réveil du Congo na moulin de marie le Congo communauté islamique au Congo
yonde molobeli na bango
wana ah la yonde na komisi koyo molobeli na bango to rapporteur to porte parole parce que le charte le biso confession au exali ko assumé présidence a zali pe kwa sume charge ya kuzela na rapporteur. Lokola na zali elongo na evêque général Dodo Kamba Israël, na yango na zali kwa sume responsabilité ya porte-parole to ya rapporteur na kati na plateforme na biso.
Kasi bango balobaki ba suspendre to pe ba telemisi misala na bango soki ba zongi e kozala ndenge nini e kopesa mobulu te.
Charte la biso ici est prévoir la disposition union so. La patio na to prévoir que ceux qui to si to sali ba to basu ni retirer ba ibatika li ba sali ba régionaliser charte plutôt confession religieuse plateforme la biso ou ya zongi azali accepter le cola membre ya plateforme.
Alanganzembo Kofiolomide a komi na Beni na Nord Kivu pe alobi Likia ya Kimia ezali mingi na Erikas Moisi.
Mbuyembi ya kingan sangu na mukili Antoine Agbepa Mungba to Kofiolomide.
Il n'y a pas de problème. Non, moi je suis venu pour compatir.
Natata mazali tingai na komi na Beni po na ko pe saloboko na ba vandia engumba Beni. Na yepe ko kumisa mokano mwa tata bokonzi mwa ekolo Félix Antoine Tshisekedi atia ki bakambi koto ya basoda pe bapulusu po na koluka kimya ba vandia Beni ba nyokwa mi ya solo na mundi mingi baboya kokoma bipai biye mengai na ye. Na sepeli makasi, na yebi ete Beni balingangai mingi, na yango, na kutana kina basuda, na lopitalo, kasi na linga kina yebisa na bane ya Beni, bako kakosungana, puna bokoti buatimia. Mindu kinde sili saka bitumbate, mena malubape, toki kosili sa yango.
Pas que le fusil, par les mots, on peut aussi régler les guerres.
Wana izali maloba ya Kofi Olomide nsima na kokutana na basuda na pavillon ya bango ezwami na hôpital général ya Engumba Beni. Mokili Mindule Tchacho akutana kimpe na mondele mboka Beni colonel Narcisse Munteba Kanchale. Kofi Olomide alobi azali kopesa maboko na misala ya état de siège eye mokonzi ya mboka atia kina monyele ya mboka wuto sanza moto bampo na koluka kosuki saba tomboki ya ba ADF na bokuta na bapanzi sango ko Fiolomide asengi na bakongole banso kosunga bakonzi ya mboka pona boluki kimia tolanda ko Fiolomide
linga ko kotarate boye bepai etangakate bo kantale no batwala la na zamba bakimaka kimaka bazama boma batambola mitaka kala batuna mutu bato baloba linga la baloba pe français bo baloba pe français ba pe swahili. Il faut pas préjuger comme ça. C'est bon, on a des sports, 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 on a des. Je suis là, je suis là, je suis là, merci. Le gouvernement, l'autorité, n'a pas de sports. Moi, quand on a des sports, on a des sports pour l'été. On a des sports, on a des sports. État de siège pour l'Angéga et le Mokito, le gouverneur, il y a Nord Kivu, il y a Soda, il y a Maginga, au Monaco, il y a Bilili. la commune de la coutumière à Mila. Donc vraiment, je pense que l'état de siège, on les a déjà eu des mots bien. Donc tout le monde, il faut tous s'encourager. Mais moi, je suis là pour mettre un message. Je suis là pour mettre un message. Mon message n'a rien à voir avec ça. Voilà. Puis, sur les occasions, il y a eu tout un an à Bango.
Na rompoint enene ya Ngumba Beni, alanga nzembo oyo a benga makampe mopao a solaki na ba vandi na esengo. Kofiolomide, ayambema ki mingi mpe na balingomba ya politiki eye a mikotisi na kati. Nzokande mikolo mibale, mikoki, wuto mapinga ma Uganda makoti na mabele, mabeni pona kobundisa batumboki ya ba ADF. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Bokengi pebo bate la mi botiamina mine ya iranium ya Shinkolobwe na Okatanga esika makeli mayima pesa kinzela ya kokela bomba atomique e bwakamaki na Nagasaki na Hiroshima na Japon ma zwamaki narval mabila a kitaki na mine yango toyoka.
Ezalaki visite inspection na site très radioactif ya Shinkolobwe oyo gouverneur Jacques Yabula asali na ba membre nyonso ya conseil de sécurité toyoka gouverneur Jacques Yabula azana micro ya VOA Afrique.
Biso toyebi que de manière clandestine batu bazalaki kokende kuna na Shinkolobwe bazalaki kokende kuna kozua ba minere oyo ezana teneur makasi teneur élevé ya uranium. Et tu évites ndeng bazalaki ko sala po ba minere wana e bimamboka. Sikoyo lokola gouvernement provincial azui ba disposition nyonso tokanisi ke ba vole ba minere uranifere ko za lisusu te. Et puis site ya Shinkolobwe e ko za bien sécurisé. Soki site wana eza sécurisé eza pona malamu ya ba population nyonso ya Okatanga po ba minere wana eza ba minere ya mabe eza ba minere ya danger. Voilà, donc te soutenir, te encourager, te féliciter le gouvernement provincial, gouverneur pour na makambo ya autiko sala.
Population nyonso ya Lubumbashi esepeli pe ba ONG na société civile. Toyoka maître Timothée Mbuya, aza président ou coordonnateur ya Justice SBL.
Bon, tokenda ki na site à Shinkolobwe pour to vigiler, totala mesure, to mona mesure à surveillance kuna na site ya Shinkolobwe parce que mes missions au président de la République a confié Bishweza à sécuriser la population, sécuriser la population et bien sûr aussi le domaine où l'État lobby que Batouako exploitait. Et ça, le Shinkolobwe, Shinkolobwe, l'État lobby, l'État congolais que l'exploitation est à la Makunate. Et donc, Ngai, le Kola représentant président de la République à Wana province, a Kenda Kikuna pour que nous me rassurions que le site Wana est bien protégé. Pour nous renforcer site, c'est que tout ça n'a pas militaire, qu'on n'a pas policier, bazo surveiller site, mais tout y est aussi bas mesure, bas mesure, tout y est bas tranché, pené pené na site, et puis tout y est bas borne. Donc, nous tenions sur les lots ceux qui a que qu'on a à quoi mon accueil site, ils a bien borné, et donc et aussi à quoi côté même t. Donc, moi, je suis à Isaté, et puis tout à la caméra, et puis tout à aussi ba drone, donc surveillance et cause à la totale, même à Wana Lubumbashi, na bureau Nangana ou na téléphone Nangana, cause à mesure, na surveiller, Makambo et Zoleka, na site à Shinkolobwe.
Outa Lubumbashi, Narval Mabila, pour na VOA Lingala.
Sanza ya décembre, tu ya Zomi na Mibale et Bonzama. Pona kukanisa pe kukebisa na VIH sida lelo na ninaka munganga nasala nini shushuka uwa apesi maloba na baye bazali na VIH sida pe bandima yangu babika kana yangu tukulanda madame Bebete Panya azali charge ya suivi pe evolution ya observatoire VIH na TB na Ngumba Kinshasa Dorgasa ndosi mao yepe lokola azali moko na baye bavandaka na bokono boye babengami PVVIH Toyoka.
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayoka boye, esengili yomo na biso minganga. Comme l'angai, Madame Bébette Pagna, nous avons contaminé par du VIH par transmission sanguine. Bon, les autres bêta pendant l'accès à mon kilique, vivre avec le VIH, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde au convivre, mais il faut quoi accepter. Nous avons contaminé par transmission sanguine, on a démarré à statut dans la tête. Les autres n'ont tellement par expérience, ça va tout sous notre élément. Nazali, nous sommes ça, nous avons là, nous avons tout, nous avons Nazali, nous avons observatoire Nazali, et voilà. Donc, Nazali, personne ne va avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nazali, en charge virale, nous avons supprimé, donc ma vie positive, donc, pour ça,
maman la vie sur bête les lots balobi jeunesse est la plus exposée balobi bazangi formation est singeli poete les cambo ezali microbe wana et longwa katya ba jeune ou bien esunga ba jeune est-ce que vous en les cambo ko loba particulier par rapport à wana
c'est vrai maman la vie sur cible mouni c'est la jeunesse les ados et les jeunes parce que bazali actif ba jeune mingi bazo kuka koya ko se faire dépister au moins il a peur et puis ta chouami topé ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ma parents bon on a problème tabou or le tabou là tue le monde il faut que le bela moi là comme un âge boyé il faut que le bela moi si mobali osomona parce que moi na yo kazaza moi na mkela ndako mais na ba smartphone moi na téléchargeur côté la makambe bébé bébé il faut que l'accès moi na l'accès moi na ko le bébé ceux qui na âge au salibo au komona boy le port de préservatif parents ni ni lelo yo na Africa le bébé moi na so au moins en cash boy pas au bomba zemito ba IST là ta préservatif à souban or le préservatif est comme ma point n'a naissance indésirable na quoi les IST et ça quand on avait acheté il y a ma camoufle le port de préservatif en fait tâche sur la nuance sur ce point c'est aux parents à nous les parents de parler à nos enfants faut au bête à cette lobe d'abane
au vivre à moi stigmatisation et puis message une que lancer la jeunesse
maman oui mais que stigmatisation n'a vu qu'un au début pour la coca ca quoi accepter ça tu n'as raté mais tant on acceptait que ça tu n'as par partage d'expérience ma télémaki ngai moko la personne née tout s'auto stigmatisa ca sur le bilan là bako pointer que du doigt et puis il y a une loi qui nous protège par rapport à la loi ngai j'étais stigmatisé j'étais rejeté dans mon ménage mais na télémaki il y avait une loi le na téléma quand je parle de moi na za moi si na oluba. Donc, tous allés, on a pas n'a pas sunga. Bah, jeune, n'a biso, tokené, t'inga, n'a zan a pété, mais, n'a zan a 14 zones de santé, ou n'a zan a parcouru, n'a zan a province de Kinshasa. N'a zan a 140 mères mentors, ou n'a zan a collandé, la co supervisé, il faut n'a kende, n'a solo, n'a tant n'a yaka. Tant que la copie, ça va au moins, remboursant transport, n'a mis présent à rapé, pas n'a l'obité, n'a bima, ni l'été, n'a mis présent, n'a zappé le co la bino, il faut bon, mais la qui si bon, ça la bon, zo comprendre. Et c'est ça. Parce que la jeune fille a aucun ça. Lélo, on a un sérieux problème. La jeune fille a zoko kako divulgué statut d'un partenaire n'a été. Pourquoi? Parce que à cause de la rigidité. Et la famille, à cause de la stigmatiser. Les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se voyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais ba jeune bazoya. Tozo bango ba PVV na maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous oyo, ba ko dépister positif, a qui mi structure. Y'a un mot aux arana, ba maman la bisou a pété, mais ba l'andaka ba perdu de vue, oyo ba femme, oyo ba rebana, parce que, et ça cible la bisou, na mentorat, na eco plus, rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi na maman, oza séropositif, azali, enfant exposé. Il faut l'anda, maman, on a ba dépister qui positif, a qui ma qui, il faut que nous l'aimons, c'est comme ça, l'accompagnement, que le bien est non, mon, il faut y avoir. Ou accompagner, t'es un problème, t'es le bit, t'as l'angaï, n'a pas t'a qui n'a, n'a moins, n'a pété, mais t'as la moins, n'a bien, jusqu'à vous contaminer, mon, il faut y avoir. Pour aller, comme à test, nous, il y a PCR, ti, et dit, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et j'allais passer. On va tenir le coup, donc, t'osa, qu'au loba. N'a surtout, n'a la lobaka, n'a l'andaka, la bombe, ça tourne dans l'obara pour sauver des âmes.
Alors, jeune, les lo, bazon dimate que VIH ezali, ou bien à bateau, bazon dimate que VIH sida ezali.
Jeune, na, bamikolo, VIH ezali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bisson, n'aime tout, comme ça, on n'aime. Tant que comme ça, on n'aime moins, qu'on s'y s'engueillait. Et c'est la mort. On y est, on se fait dépister. bien avant, traitement isali, yaoufele, aux allées sous antirétroviraux, au supprimer charge virale, netinga na supprimer charge virale nangai. Mais na mena ki si nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme n'imte boumaka. Alors, venez massivement se faire dépister pour oyeba, aux en bonne santé. Ngayo naza dépister na VIH, naza en bonne santé parce que tout est allé contrôlé, rien, tout est contrôlé. Donc je suis en bonne santé. Bino boya massivement se faire dépister. Boya état sérologique na bino qui ezali a fait ce n'est pas on accueille pas ba tatam bikuli oh ba pasteur non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a dit que de l'eau ma on va être rokufa. Ayebi Nabimi boyebi ko sa accident ko fanya que Dieu.
Mbote na biso kombo na Dorcas Ndosimao, na sa congolaise et puis na sa jeune parce que nous na ko ki 35 ans. Na sa jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans donc mbula o tozo bakisa na ko ko ki 27 ans na VIH na nzoto na ngai. Vinanga positif na ko ki koloba eza mingi na mboka nanga eza pasi. Ce qui nandimi koloba lelo na media, c'est pour dire que na mboka nanga Congo ti lelo VIH eza tabou. Ti lelo VIH eza lo komoko spécial. Ti lelo VIH eza lo komoko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo naza na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que virus wana eza na kati ya nzoto nanga. Na bandi komelaki sinanga depuis bon mwana lelo naza maman mingi na zolo bela po na basi po toloba ka VIH eza féminisé la personne la plus victime na VIH aza mwasi basi mingi tango basali depistage a monique aza VIH positif a monique vie souki non na ye kolobela ko c'est pas vrai on vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso exemple nga moko soko moningai oyoki mongongo na nga mesoko talelongi na nga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la mutunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis nazo vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala nazo sala o munganga ebisinga na sala te na kosala te. Na kati ya société nazo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na kosenga na bandeko o bazo yo kangai. O baza de pister VIH positif. Batika ko s'enfermer yango nde ezoboma. Souci wana yango nde ezoboma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye eke aza VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé na ba centre de santé na ba podi à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka bandeko oyo baza bongo ndeko wana ko vivre longtemps ako vivre vie na ye normal okola mutu nyonso to soko moninga tu ne seras pas dessus po ebele bazo s'enfermer azomona ke VIH sida eza fin du monde pendant que VIH na sida eza biloko mibale okokoza la VIH positif oko développer sida te po omindimi po ozomela kisi non malam mais yo mutu oyo oza dépister olingi kisi te ozomela kisi malamu te o s'enfermer na ba souci je t'assure que yo moko ozo tcha vie na mokuse et ozo tcha ngo mokuse pamba pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Matondo mingi chuchu kaora na linaka monganga monganga na sala nini na sango na biso ya mokili ya lelo to lobelaki Evêque Dodo Kamba nde atiami bo mutambusi ya lingomba ya biyamba bapunaka mokambi ya senini salami ya maponami alandami na Sheikh Abdallah Mangala aponami na lingomba ya biyamba motoba baye bakabwani na senko na ba protestant kofiolomide ya komi mbala ya yambu na beni.
Thank you. c'est l'avion qui décolle, qui quitte Washington DC. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Lundu. Les voix de l'Amérique, c'est en direct.